This is the Standard Podcast. Eye-opening for your ears.
The Secret Sauce.
สวัสดีครับผมเคนนครินทร์และนี่คือ The Secret Sauce Podcast.
What's your secret?
ตอนนี้ครับอยากจะชวนคุยกันเรื่องผลประกอบการทางความคิดประจำไตรมาส2ปี2020นะครับก็มาเจอกันในทุกๆไตรมาสนะครับต้องบอกว่าไตรมาสนี้น่าจะเป็นไตรมาสที่โหดที่สุดของใครหลายคนอาจจะทุกคนเลยด้วยซ้ำนะครับในชีวิตที่ผ่านมาเลยผมเองก็รู้สึกอย่างนั้นนะครับค่อนข้างโหดเพราะว่าเศรษฐกิจนั้นเจอวิกฤตหนักหนาโควิด-19 เข้ามาสร้างผลกระทบเต็มไปหมดเลยนะครับผมได้พูดคุยกับคนเนี่ยน่าจะเยอะที่สุดในชีวิตนะครับก็คือ3เดือนเนี้ยคุยกับทั้งผู้บริหารทั้งนักวิชาการทั้งนักเศรษฐศาสตร์แล้วก็บุคคลที่หลากหลายภาครัฐภาคเอกชนผู้นำต่างๆเต็มไปหมดเลยยิ่งถ้ารวมกับงาน The Standard Economic Forum ด้วยเนี่ยผมว่ารวมๆกัน3เดือนนี้น่าจะคุยเป็น100คนนะครับที่ได้ถอดรหัสความคิดออกมามีคุณผู้ฟังหลายท่านนะครับคุณผู้ชมหลายท่านบอกว่าช่วยกลั่นออกมาได้ไหมนะครับสกัดออกมาเป็นซอสความคิดในรอบ3เดือนว่าแต่ละคนที่เป็นผู้นำเนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างแล้วมีอะไรที่เราจะเอาไปใช้เป็นประโยชน์ต่อได้ดีนะครับน่าสนใจนะครับผมก็เลยลองกลับไปคิดดูนะครับว่ามีอะไรบ้างที่เขาทำคล้ายๆกันแล้วมีอะไรบ้างที่น่าจะเป็นประโยชน์กับเราเอาไปใช้ต่อแล้วมันอาจจะบอกทิศทางก็ได้นะครับว่าธุรกิจหลังจากนี้นะครับของผู้บริหารใหญ่ๆเนี่ยเขามองไปในเส้นทางแบบนี้มากยิ่งขึ้นนะครับก็ต้องบอกว่าในรอบ3เดือนที่ผ่านมาผมถอดออกมาเป็น6บทเรียนเองครับเหลือ6บทเรียนเองนะครับแล้วเป็นทิศทางที่ค่อนข้างชัดเจนก็คือมันจะมีคำซ้ำๆเหล่านี้ออกมานะครับข้อที่1ครับผมต้องใช้คำนี้นะครับเกมรับคือเกมรุกที่ดีที่สุดกาดอย่าตกครับกาดอย่าตกจริงๆนะครับเหมือนที่คุณหมอทวีสินพูดกันชนที่มีห้ามเอาออกเลยง่ายที่สุดครับเศรษฐกิจหลังจากนี้ไม่แน่นอนไม่รู้จะจบลงเมื่อไหร่คาดเดาไม่ได้สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยดีก็จริงนะครับไม่มีผู้ติดเชื้อในประเทศเนี่ยโอ้โหเป็นร่วม30วันแต่ว่าต่างประเทศติดกันกระจายเลยครับมี second wave เกิดขึ้นในหลายๆพื้นที่ทั่วโลกยังวิกฤตอยู่ค่อนข้างมากนะครับในขณะเดียวกันครับเศรษฐกิจไม่ได้โตตามครับไม่ได้กลับมาฟื้นตัวเร็วอย่างที่เราคาดมีสัญญาณอะไรบ้างที่ผมอยากจะพูดให้ฟังนะครับสัญญาณที่1ครับแบงก์ชาติประกาศออกมานะครับเรื่องของประเมิน GDP คาดการ GDP ของไทยในปีนี้ก่อนหน้านี้นะครับประเมินว่าน่าจะติดลบประมาณ 5.3 ใช่ไหมครับตอนนี้ก็กลับมาประเมินใหม่แล้วทางกนง.กลับมาประเมินใหม่กลายเป็นลบ8กว่าลบ 8.1% ก็ลงลึกไปกว่าเดิมเขาให้เหตุผลว่าเพราะว่าการท่องเที่ยวไม่ได้กลับมาอย่างที่คิดตัวเลขเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเขาบอกว่านักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับปกติ40ล้านคนจะลดเหลือ15ล้านคนและลดลงไปอีกครับจากการคาดการณ์ครั้งล่าสุดเหลือประมาณ 8-9 ล้านคนหายไปเยอะมากแต่มาทั้ง2เนี่ยหายไปประมาณโอ้โหใช้คำว่า 100% ก็ได้นะครับ0เลยนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ฟื้นตัวอย่างที่คิดภาคการส่งออกก็เช่นเดียวกันกระทบเยอะมากครับในเรื่องของอุตสาหกรรมหลายอุตสาหกรรมไม่ได้กลับมาเร็วอย่างที่เราคิดสัญญาณอย่างหนึ่งนะครับที่เห็นได้ชัดนักลงทุนน่าจะเห็นก่อนผมแล้ว AOT ครับซึ่งเป็นหุ้นนะครับตัวที่ทำเรื่องสนามบินนะครับพื้นที่สนามบินหลายๆที่เลยนะครับไม่ใช่แค่สุวรรณภูมิอย่างเดียววันก่อนนะครับผู้บริหารออกมาพูดนะครับว่านักท่องเที่ยวรวมประเทศไทยด้วยนะครับที่ปกติวนเวียนอยู่ในสนามบินเขาหลายๆที่เนี่ยจะกลับมาสู่สภาวะปกติอย่างที่เคยมีก่อนโควิด-19 เนี่ยประมาณ 80-90 ล้านคนที่วนเวียนมาเนี่ยปี66นะครับวันนั้นก็ผลกระทบเรื่องตลาดหุ้นผมคงไม่พูดนะแต่ก็หุ้น LVT ก็หลายคนก็เกิดความกังวลเพราะผู้บริหารออกมาพูดเองเลยครับกับนักลงทุนปีนี้ปี63นะครับจะกลับมาปกติ64 65 66 3ปีเพราะฉะนั้นปาดเหงื่อกันครับตั้งกาดดีๆนะครับกาดอย่าตกไม่ธรรมดานะครับไม่ได้ฟื้นตัวเร็วอย่างที่คิดตลาดหุ้น Wall Street ตลาดหุ้นบ้านเราขึ้นปรับฐานมาเยอะก็จริงครับไม่ได้ลดลงไปเหมือนที่เคยลงไปลึกเกิดเซอร์กิตเบรกเกอร์ก็จริง900กว่าจุดก็จริงแต่นั่นคือตลาดหุ้นนะครับนั่นคือสภาพคล่องในตลาดทุนตลาดหุ้นไม่ใช่สะท้อนเศรษฐกิจที่แท้จริง Main Street กับ Wall Street มันไม่เหมือนกันนะครับผมเคยจัดไปตอนนึงเรื่องกับดักสภาพคล่องมันเป็นทวิภพอยู่เพราะฉะนั้นการที่รัฐบาลอัดฉีดเข้ามามันทำให้เราเห็นก็จริงว่าตลาดหุ้นกลับคืนมาได้แต่ในภาคเศรษฐกิจจริงต้องบอกว่ายังน่ากังวลอยู่ผ ผมอาจจะผิดก็ได้นะครับการคาดการณ์ของนักเศรษฐศาสตร์อาจจะผิดก็ได้แต่ว่าผมคิดว่าเราประเมินตัวเองไว้ในสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดก่อนดีกว่าไม่ว่าจะเป็นคุณสงกรานต์อิสระที่ผมได้พูดคุยนะครับของชาญอิสระบอกเลยครับว่าการห้ามตกคุณแป๋มครับนะครับจากสยามภิวัฒน์ก็ชัดเจนนะครับบอกเลยครับว่าหลังจากนี้จะต้องประเมิน worst case scenario ตลอดเวลาเพราะเราไม่รู้เลยว่าจะเป็นยังไง liquidity ครับหัวใจอยู่ตรงนี้นะครับสภาพคล่องอย่าหยุดนะครับอย่าทำให้สภาพคล่องเราหายไปพยายามตุนเงินสดเอาไว้นักลงทุนหลายท่านก็คงทราบดีกว่าผมครับไปดูตลาดหุ้นตอนนี้ครับพวก perpetual bond ต่างๆหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ใช่ไหมออกมากันเยอะเลยนะครับหรือว่าหลายๆเจ้าครับออกหุ้นกู้ออกมาระดมทุนเพิ่มทุนถามว่าทำเพื่ออะไรครับก็เพราะเขาต้องการนะครับสะสมเสบียงให้เขามั่นใจที่สุดการที่แบงก์ชาติประกาศงดจ่ายดอกเบี้ยนะครับงดจ่ายปันผลขออภัยครับระหว่างปีนะครับงดจ่ายเรื่องของการซื้อหุ้นคืนเนี่ยมันชัดเจนมากเลยนะครับว่าเขาต้องการให้แบงก์พาณิชย์มีสภาพคล่องเป็นกันชนกาดอย่าตกแบงก์ชาติก็ใช้คำนี้เหมือนกันผมเลยคิดว่าผมจะใช้คำนี้เหมือนกัน IMF เพิ่งประกาศล่าสุดไม่นานมานี้ครับเศรษฐกิจทั้งโลกติดลบมากกว่าเดิมครับจากประมาณลบ -3 นะครับคาดการณ์ใหม่ประมาณลบ -4 กว่าๆลบ -4.9 ถ้าผมจำไม่ผิดตัวเลข GDP เนี่ยแม้ว่ามันจะไม่ได้สะท้อน real sector ทั้งหมดแต่มันบอกสัญญาณบางอย่างว่าไม่ได้ฟื้นตัวเร็วกลับมาอย่างที่คิดเพราะฉะนั้นน่ากังวล นะครับข้อที่1ผมก็เลยขออนุญาตพูดตรงนี้ว่าผู้บริหารทุกท่านที่ผมคุยด้วยพูดคำเดียวกันครับว่ากาดอย่าตกเกมรับคือเกมรุกที่ดีที่สุดเมื่อใดที่กาดคุณตกเมื่อไหร่ที่คุณอยากจะสวนกลับอยากจะชกกลับกาดคุณจะเปิดออกแล้วถ้ามันสวนกลับมามี second waveหรือเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณอาจจะล้มคลืนได้ทันทีแล้วถ้าล้มคลืนไปไม่มีสภาพคล่องนับ1ถึง10ไม่ได้ลุกขึ้นมาเกมโอเวอร์นะครับเพราะฉะนั้นนักธุรกิจทุกคนที่ผมพูดนักเศรษฐศาสตร์ทุกคนที่ผมพูดพูดเรื่องเดียวกันครับ liquidity ข้อที่1 นะครับกาดอย่าตกเกมรับคือเกมรุกที่ดีที่สุดปลอดภัยไว้ก่อนครับไม่ประมาทข้อที่2ครับข้อนี้ผมชอบมากเหมือนกันครับใช้คำว่า simulation ครับพอดีมีโอกาสได้คุยกับผู้บริหารบางจากนะครับเป็นประธานกรรมการบริษัทเลยเขาพูดคำนี้น่าสนใจครับว่าหลังจากนี้ครับก่อนหน้านี้เวลาเขาประเมินสถานการณ์เนี่ยสร้าง scenario หรือบางคนเรียกว่าฉากทัศน์เนี่ยมันเป็นการสร้าง simulate นะครับ simulation เนี่ยแบบที่นานๆทำทีอาจจะทำทุกๆ6เดือนทำทุกๆปีมาประมาณการปีหน้ากันบางคนประเมิน5ปีก็มีว่า simulation ของธุรกิจอุตสาหกรรมจะเป็นยังไงกระทบอย่างไรบ้างตอนนี้ครับรายวันครับผู้บริหารบางจากก็บอกผมนะว่าต้องทำตลอดเวลาและทำหลายหลายซิมูเลชันไม่ได้ทำซิมูเลชันเดียวนะครับ multiple futures ตามที่อาจารย์ทนายนะครับกูรูด้านกลยุทธ์พูดได้ไหมครับต้องทำหลายหลายนะครับ futures เราไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงแน่นอนอันที่หนึ่งผมว่าต้องมี worst case scenario ต้องมีซิมูเลชันอื่นๆต้องมีเช่นเดียวกันว่าถ้ามันเกิดมันจะกระทบกับเราอย่างไรอาจจะเป็นข้อดีก็ได้แต่สำคัญที่สุดต้องประเมินสถานการณ์ตลอดเวลาอย่าหยุดที่จะประเมินนะครับทุกคนที่ผู้บริหารทุกคนที่ผมพูดคุยทุกวันครับทุกเช้าประเมินกันว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงสถานการณ์ดีขึ้นก็จริงอาจจะหย่อนลงมาหน่อยได้จริงแต่ยังต้องถามตลอดว่า liquidity เป็นไงบ้างสถานการณ์ตอนนี้กระทบแค่ไหนอนาคตหลังจากนี้จะเป็นยังไงแล้วก็มีหลายๆนะครับ future อันนี้ผมว่าสำคัญมากเพราะถ้าเปรียบเทียบย้อนกลับมาการอย่าตกแล้วการประเมินคู่ต่อสู้คู่ชกของเราตอนนี้ต้องบอกว่าคู่ชกนั้นไม่ได้มีคนเดียวครับ perfect storm ครับพายุหลายลูกเลยครับและคู่ชกโอ้โหต้องบอกว่าไร้กระบวนท่าครับไม่รู้เลยว่าจะชกแบบไหนเดี๋ยวฮุกมาเดี๋ยว upper cut นะครับเดี๋ยวชกมาด้านซ้ายด้านขวาบางทีแอบชกใต้เข็มขัดด้วยงั้นสถานการณ์นี้ simulate มันบ่อยๆครับประเมินมันบ่อยๆผมก็ทำเหมือนกันครับไม่ได้นิ่งนอนใจแล้วก็พยายามประเมินแล้วลองทำว่าอนาคตเหล่านั้นเราจะเข้าไปมีส่วนร่วมได้อย่างไรอันนี้คือข้อที่2นะครับพอเกมรับดีแล้วนะครับสร้างซิมูเลชันที่ดีแล้วข้อที่3ครับเป็นคำที่ผมว่ายอดฮิตที่สุดคำหนึ่งนะครับสัมภาษณ์มา3เดือนคำนี้ผมใช้คำว่ามีทุกตอนเลยก็ได้นะครับถ้าลองย้อนกลับไปฟังอาจาย agility ความคล่องแคล่วว่องไวนะครับจะต้องสามารถปรับตัวได้อย่างคล่องแคล่วว่องไว agility ในความหมายของผู้บริหารทุกท่านหรือประเทศไทยเองก็ตามทีเนี่ยหรือราชการเองก็ตามทีทุกคนบอกว่าต้องมีมากขึ้นเนี่ยคือการสามารถหันหัวได้อย่างรวดเร็วไม่ว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรวันนี้เป็นอย่างพรุ่งนี้เป็นอีกอย่างมะรืนเป็นอีกอย่างซิมูเลชันที่เปลี่ยนอนาคตที่เปลี่ยนครับคุณจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองได้อย่างรวดเร็ว ถ้าในฐานะองค์กรเนี่ยคุณเศรษฐาแสนสิริพูดชัดเจนครับ speed to market ต้องเคลื่อนที่เร็วปรับตัวได้อย่างรวดเร็วอะไรเคยทำยังไงไม่รู้แหละหาร2ไว้ก่อนอนาคตอาจจะหาร3ก็ได้ปรับตัวรวดเร็วครับได้คุยกับผู้บริหารนะครับของทาง BDMS เหมือนกันนะครับก็เป็นเครือโรงพยาบาลใหญ่เนาะก็สมิติเวชนะครับก็บอกกับผมเช่นเดียวกันว่าเขาจะต้อง agility ตลอดเวลาปรับตัวนะครับให้เข้ากับไม่ว่าจะเป็นคนไข้เองคุณหมอเองอะไรต่างๆที่เปลี่ยนไปกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นหัวใจสำคัญที่สุดครับคือตัวคนเองต้องคล่องแคล่วต้องปรับตัวได้ตลอดเวลาถ้าคุณไม่สามารถมี agility ได้ดีพอผมว่าน่ากลัวนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ครับถ้าในแง่ตัวพนักงานผมต้องบอกคำนี้เลยครับว่าหลังจากนี้สกิลที่สำคัญที่สุดของคุณถ้าคุณไม่มี agility ในตัวเองผมกล้าพูดเลยครับว่าคุณจะมีแต้มต่อในการไปสมัครงานแต้มต่อในตัวเองน้อยลงครับผมได้ยินผู้บริหารประมาณ 2-3 ท่านพูดเหมือนกันนะครับไม่น่าเชื่อว่าหลังจากนี้พนักงานที่เขารับเข้ามาครับหรือคนที่มีอยู่ครับนอกจากจะต้อง reskill up skill แล้วสิ่งที่เขาต้องทำมากที่สุดนะครับคือพนักงานคนนั้นจะไม่ต้องทำงานแค่ทำงานเดียวคือสมมติว่ารับเข้ามาปุ๊บนะครับทำงานนี้ได้ดีแต่ว่าเขาไม่ได้ทำงานแค่งานนั้นงานเดียวเขาสามารถทำงานที่2ได้ความหมายก็คือองค์กรมันเปลี่ยนไงครับจู่ๆคุณเป็นสายการบินคุณมาขายชานมไข่มุกอย่างเงี้ยจู่ๆคุณเป็นแบงค์คุณมาทำฟู้ดเดลิเวอรี่แอปพลิเคชันอย่างเงี้ยคุณต้องเปลี่ยนสกิลได้แล้วคุณต้องไม่ต่อต้านความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเปิดโอกาสให้ตัวเองตลอดเวลาปรับตัวเององค์กรก็เช่นเดียวกัน agility ต้องเกิดขึ้นสูงมากนี่คือข้อที่3ข้อที่4ครับผมว่าต่อเนื่องกันเลยจะเกิด agility ได้ต้องเกิดคำนี้และเป็นคำที่เช่นเดียวกันครับย้อนกลับไปฟังทุกผู้บริหารพูดครับคำเดียวครับพยางค์เดียว lean ครับคุณจะต้อง lean ให้มากที่สุดตัวคุณต้องเบาวิชาตัวเบานั่นเองอันนี้ผู้บริหาร SCB พูดชัดนะครับคุณอาทิตย์ CEO พูดบอกเลยว่าตัวคุณต้องเบา productivity คุณถึงจะเกิดและคำว่าตัวเบาอย่าเข้าใจผิดนะครับไม่ใช่ปลดพนักงานไม่ใช่ lay off พนักงานออกแต่ทำยังไงก็ได้ให้คุณสามารถที่จะมีต้นทุนในการบริหารจัดการนะครับน้อยลงที่สุดพยายามคัดบัดเจ็ตลงให้ได้มากที่สุดนะครับแต่ถ้ามันจำเป็นก็อีกเรื่องนึงนะครับแต่ความหมายคือว่าเดี๋ยวนี้ทุกคนครับไม่ได้พูดท็อปไลน์ก็คือกำไรรายได้เพราะมันยากมันคาดเดายากและยุคแบบนี้เศรษฐกิจต้องพูดตรงๆมันยากแต่ดูบัตทอมไลน์ครับดูตัวบัตทอมครับว่าบริหารต้นทุนได้ดีแค่ไหนพี่โจแอร์เอเชียก็บอกเรื่องนี้ว่าหลังจากนี้จะต้องปรับเปลี่ยนตัวเองสายการบินไม่ได้แข่งเรื่องราคาต่อไปแล้วมาดูครับว่าเราสามารถออพติไมซ์สิ่งที่มีได้มากแค่ไหนเครื่องบินที่มีอยู่จะ30ลำ60ลำ80ลำไม่ใช่แค่ขนคนละขนของได้ไหมทำอย่างอื่นได้ไหมเป็นคาร์โก้ให้มากขึ้นได้ไหมเอาที่นั่งซีทเปลี่ยนแปลงได้ไหมทำยังไงให้มันลีนขึ้นนี่คือหัวใจสำคัญและทุกธุรกิจพูดตรงกันเช่นเดียวกันไม่ว่าจะธุรกิจพลังงานรีเทลก็พูดนะครับคุณยนต์ก็พูดเหมือนกันหลายๆคนก็พูดกันว่าลีนไว้ก่อนถ้าไม่ลีนลำบากมากวันก่อนไปคุยนะครับกับคุณสาระล่ำซ้ำนะครับท่านหนึ่งท่านพูดว่าถ้าจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้ในองค์กรอยากให้องค์กรตัวเบามากขึ้นเบาอย่างย้ำอีกครั้งไม่ใช่หมายถึงปลดพนักงานนะครับแต่องค์กรคล่องแคล่วว่องไวสามารถปรับเปลี่ยนได้อะไรเอาซอร์สได้เอาซอร์สออกไปนั้นอันนี้หัวใจสำคัญนะครับถ้าเราเป็นเรือใหญ่หนักเป็นรถตู้คันใหญ่จะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาทีลำบากและสำคัญที่สุดครับเจอวิกฤตทีล้มปุ๊บลุกไม่ขึ้นครับพังอุ้ยอ้ายฉะนั้นถ้าคุณองค์กรใหญ่Lean องค์กรเล็กอยู่แล้วรักษาไว้นะครับความคล่องแคล่วเดือดสันดานของผมก็เช่นเดียวกันครับเราเป็นองค์กรใหม่เราก็รู้ตัวว่าถ้าเราติดกับดักนะครับอยากจะเพิ่มคนอยากจะเติบโตอาจจะติดกับดักเรื่อง Lean ได้อันนี้คือข้อที่4นะครับข้อ1ถึง4เนี่ยมันเป็นเรื่องการปรับตัวให้คล่องแคล่วว่องไวแล้วก็สามารถที่จะรองรับกับแรงกระแทกได้ข้อที่5ครับจริงๆข้อนี้เป็นข้อที่พูดกันมานานแต่ช่วงนี้พูดเยอะที่สุดแล้วผมใช้คำว่าไม่ใช่ nice to have แต่เป็น must have ครับempathy ครับหัวใจมากๆแล้วก็อยากจะย้ำจริงๆครับทุกคนพูดตรงกันทั้งหมด empathy กับทุกๆ stakeholder ไม่ใช่แค่กับตัวลูกค้าอย่างเดียวแต่กับคู่ค้านะครับหรือกับพนักงานของคุณเอง3อย่างนี้จะต้องบริหารจัดการอย่างดีต้อง empathy ขอให้ได้มากที่สุดวันก่อนได้คุยกับอธิบดีกรมสรรพากรนะครับชัดเจนมากครับคุณเอกนิติบอกครับว่าสกิลแรกที่เขามารับตำแหน่งเมื่อ2ปีที่แล้วแม้ว่าจะอยู่ในหน่วยราชการเขาไปจ้างนะครับคนเก่งที่สุดด้านดีไซน์ thinking ท็อป5ของโลกมาสอนผู้บริหารก่อนมาสอนพนักงานก่อนเพราะเขาอยากให้ทุกคนเปลี่ยนความคิดว่าแทนที่จะคิดจากตัวเองจะเก็บภาษีได้เท่าไหร่คิด empathy tax player หรือคนที่เป็นคนเสียภาษีอย่างพวกเราเอาเขาเป็นศูนย์กลาง customer centric ให้มากยิ่งขึ้นพนักงานเป็นศูนย์กลางให้มากขึ้น พราะฉะนั้น empathy สำคัญมากแล้วในช่วงวิกฤตครับ empathy นี่แหละจะทำให้ผู้นำคนนั้นได้ใจเราได้ยินกันเยอะใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นผู้นำ Airbnb Microsoft คุณสัตยานาเดล่าผู้นำต่างๆมากมายนะครับที่เราเห็นนะครับผมได้คุยกับพี่บุ๋มบาร์บีคิวพาซาได้คุยกับเซนได้คุยกันหลายๆที่พูดตรงกันครับว่าพนักงานคือหัวใจ Empathy พนักงานให้เขาสบายใจมากที่สุดซื้อประกันให้เขาไหมนะครับสร้างที่พักที่ดีให้เขาไหมแม้ว่าจะไม่มีงานแต่เราต้องรอดไปด้วยกันเราต้องอยู่ไปด้วยกันเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเยอะมากคุณยนต์ครับจาก CRC ก็พูดกับผมว่าต้อง empathy ลูกค้าอยู่ใกล้เขาให้ได้มากที่สุดว่าเขาเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเพราะฉะนั้น empathy สำหรับผมไม่ใช่สกิลทางเลือกแต่คือทางหลักหลังจากนี้ถ้าคุณไม่มีคำนี้ผมกล้าพูดครับว่าคุณอาจจะตกขบวนได้ต้องเข้าใจผู้บริโภคนะครับเข้าใจลูกค้าเข้าใจคู่ค้าแล้วก็เข้าใจพนักงานให้ได้มากที่สุดนะครับผมเคยจัดไปตอนหนึ่งครับเรื่องสามเหลี่ยมแห่งความไว้ใจอยากจะย้ำตรงนี้นิดหนึ่งครับว่าผู้นำนะต้องเป็นคนเริ่มต้นครับ empathy ต้องเป็นผู้นำที่มีความ empathy สูงมากให้ได้ถ้าคุณไม่มี empathy คุณจะไม่สามารถสร้าง trust ได้ถ้าคุณสร้าง trust ไม่ได้ไม่มีใครเขาเชื่อคุณหลังจากนี้ยิ่งลำบากมากขึ้นนี่คือข้อที่5นะครับข้อที่6ครับเป็นอีกคำหนึ่งที่ผมว่ามันจะเปลี่ยนภูมิทัศน์ของธุรกิจไปตลอดกาลและเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มากที่เราอยากเปลี่ยนมานานมากเราอยากเกิด new normal เรื่องนี้มานานมากคุณสุประชัยพานิชพักนะครับอดีตนะครับผู้อำนวยการองค์การการค้าโลกบอกกับผมเลยครับในงาน Standard Economic Forum ว่า no normal ไม่มีหรอก new normal เนี่ยนะครับมันยังไงมนุษย์ไม่มีเหตุผลหรอกแต่สิ่งหนึ่งที่ผมจับใจความได้ท่านพูดอย่างนี้ครับเขาบอกว่าโลกเราจะต้องมีความยั่งยืนมากขึ้นความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่เขาเดือดร้อนคนยากไร้คุณจะต้องมองเรื่องนี้มากขึ้นสิ่งแวดล้อมพูดกันมานานครับไม่เคยทำได้ต้องทำมันอย่างจริงจังมากขึ้นธุรกิจระบอบทุนนิยมจะต้องเปลี่ยนความคิดมากยิ่งขึ้นจะต้องมองเรื่องความยั่งยืนนั่นเองเพราะฉะนั้นข้อที่6ของสำหรับผมนะครับผมขออนุญาตใช้คำของอาจารย์ทนายอาจารย์บอกว่าให้มองเสถียรภาพ stability มากกว่า profitability กำไรผมไม่ใช้คำว่า sustainability แล้วกันคำนี้มันพูดตรงๆมันอาจจะสวยไปนิดนึงมันเป็นความว่าความยั่งยืนมองยาวๆแต่พอมองคำว่าคำว่าเสถียรภาพมันมีเรื่องของ business เข้ามาด้วยเพราะยังไง financial นะครับกำไรยังต้องมีอยู่แต่กำไรไม่ใช่ตัวแปรเดียวของสมการบรรทัดสุดท้ายคำว่ากำไรจะต้องบวกอะไรสักอย่างอันนี้คุณสราวุธนะครับจากกระทิงแดงพูดชัดมากนะครับสราวุธอยู่วิทยาบอกว่ากำไรไม่ใช่บรรทัดสุดท้ายอีกต่อไปหลังจากนี้จะต้องมี flexibility ความยืดหยุ่นหลังจากนี้จะต้องมี society สังคมด้วยว่าสังคมรอดไหมถ้าสังคมไม่รอดเราก็ไม่รอดเหมือนกันจะต้องบวกสมการนี้เข้ามาคุยกับหลายๆผู้บริหารนะครับบอกว่าตัวเลขกำไรเนี่ยปกติเป็น KPI เชื่อไหมครับเริ่มไม่ได้เปลี่ยนนะครับลดบทบาทลงแต่ใส่เรื่องสังคมใส่เรื่องอนาคตเข้ามาไม่ใช่อนาคตของสังคมอย่างเดียวอนาคตตัวเราเองด้วยครับอย่าลืมนะครับสิ่งที่เราทำวันนี้คือผลกรรมหรือผลบุญที่คุณเคยทำได้ดีมาก่อนวันนี้อนาคตเปลี่ยนแปลงเร็วมากเพราะฉะนั้นคุณต้องวางแผนและทำทุกอย่างเพื่ออนาคตนั่นคือ innovation ด้วยผมถึงใช้คำว่า stability นะครับไม่ใช่คำว่า sustainability ไม่ใช่สิ่งแวดล้อมอย่างเดียวนะครับคุยกับทั้งธนาคารกสิกรไทยทั้ง CEO แล้วก็แชร์แมนเลยนะครับทั้งคุณกัตติยาเองนะครับแล้วก็ทั้งคุณกอบการเองก็พูดตรงกันครับว่ากสิกรหลังจากนี้ต้องคิดแบบนี้ถ้าวันหนึ่งกสิกรหายไปคนจะคิดถึงกสิกรว่าอะไรจะเป็นแค่แบงค์แบงค์นึงที่ทำรายได้ได้ดีผลประกอบการได้ดีกำไร 30,000 ล้านบาทต่อปีหรือเป็นแบงค์ที่แคร์สังคมแบงค์ที่อยู่ข้างสังคมแบงค์ที่เป็นฟันเฟืองหลักของเศรษฐกิจไทย2แนวคิดนี้ถ้าคิดต่างวิธีการต่าง culture เปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ถึงสำคัญมากครับคุณแป๋มเองขอย้ำอีกครั้งหนึ่งสยามภิวัฒน์ก็พูดครับว่าหลังจากนี้ value สำคัญที่สุด value creation การมองที่คนสำคัญที่สุดไม่ใช่มองแค่การแข่งขันเรื่องสินค้าอย่างเดียว retail ต้องกลับมามองถึงรากเราทำยังไงให้ทุกการจับจ่ายใช้สอยของคนสร้างผลลัพธ์ที่ดีดูแลสังคมได้ด้วยนำรายได้ไปสู่เกษตรกรคนตัวเล็กๆต้องเกิดสิ่งเหล่านี้มากขึ้นคุณสมโพธครับเอาหุ่นนายจาก EA ก็พูดชัดครับว่าหลังจากนี้จะเป็นจุดตัดของพลังงานทางเลือก หลังจากนี้การลงทุนมันจะเพิ่มมากขึ้นหลายๆประเทศนะครับเริ่มมีเรื่องนี้มากขึ้นสนับสนุนนโยบายเหล่านี้มากขึ้นก็เริ่มเห็นความชัดเจนวันก่อนได้คุยกับผู้บริหารทางมินินะครับประเทศไทยก็ลองถามอินไซต์ของท่านนะครับว่ามินิอย่างเงี้ยคิดยังไงบ้างกับอนาคตของรถยนต์ไฟฟ้าก็พูดชัดเจนก็ว่าชัดเจนแน่นอนมาทางนี้แน่นอนจะเร็วหรือช้าอยู่ที่แต่ละประเทศนะครับมีนโยบายอย่างไรแต่มองไปเรื่องความยั่งยืนไม่ใช่แค่วันนี้นะครับอย่างนึงที่ผมชอบมากในเรื่องของstability นะครับไม่ได้คิดแต่ตัวเองอย่างเดียวไม่ได้คิดแต่วันนี้อย่างเดียวไม่ได้คิดแต่กำไรอย่างเดียวก็คือทาง TMB นะครับ TMB เนี่ยน่าสนใจมากครับทาง CEO เนี่ยคุณปิติเนี่ยบอกว่าต้องใช้ทฤษฎีดอกไม้กับแมลงเป็นทฤษฎีที่ผมชอบมากแล้วผมยังจำถึงวันนี้เลยครับจะอยู่ได้ดอกไม้กับแมลงต้องเกื้อกูลกันต้องช่วยกันไม่มีดอกไม้ก็ไม่มีแมลงไม่มีแมลงช่วยเอาไม่ว่าจะเป็นตัวนะครับเรนูที่ช่วยผสมพันธุ์ดอกไม้ไปส่งอีกดอกไม้หนึ่งระบบเหล่านี้เป็นระบบเกื้อกูลไม่งั้นไม่มีทางเกิดเช่นเดียวกันครับเศรษฐกิจไทยก็เป็นอย่างนั้นครับมีคนตัวใหญ่มีคนตัวเล็กแล้วคนตัวเล็ก SME เยอะมากนะครับได้คุยกับทางบสย.ก็โอ้โหพยายามจะช่วยค้ำประกันเรื่อง SME เยอะมาก3ล้านกว่ารายที่ลงอยู่ในระบบและนอกระบบไม่รู้อีกกี่ล้านรายจ้างงานนี้เป็น10กว่าล้านรายถ้าคนไหนคนนั้นล้มทั้งระบบนะครับเพราะฉะนั้นคนตัวใหญ่ถ้าคุณผู้ฟังเป็นผู้บริหารอยู่ในคนตัวใหญ่นะครับก็ต้องมองคนตัวเล็กต้องช่วยเหลือแบงค์ทุกแบงค์ถึงพยายามช่วยแบงค์ชาติก็พยายามช่วยนะครับพักหนี้พักดอกซอฟโลนอะไรก็ว่ากันไปแล้วผมคิดว่าคงจะมีช่วยมากกว่านี้หลายๆนะครับบริษัทนะครับผมได้คุยกับคุณธนินจากเครือเจริญโภคภัณฑ์ก็ช่วยเหลือเรื่องนี้มากเช่นกันต้องช่วยให้ได้มากที่สุดนะครับกับ SME ตัวเล็กๆในขณะเดียวกัน SME ตัวเล็กๆก็ต้องพยายามยืนได้ด้วยตัวเองครับทำอะไรอย่าเกินตัวครับวิชาต้องมีเรื่องวิชาการเงินไม่ใช่นิทานปรัมปราอย่างที่ท่านผู้บริหารของบสย.พูดนะครับก็อยากรวยอยากจะกู้หนี้ยืมสินอย่างเดียวจะต้องจัดการเรื่องนี้ให้ดีมากยิ่งขึ้นวันก่อนได้ฟังผู้บริหารท่านหนึ่งพูดผมชอบมากเขาบอกว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยนะครับเหมือนแฝดสยามครับเหมือนแฝดสยามอินจันนะครับบริเวณหน้าอกเขาจะติดกันนะครับแฝดสยามมันน่าสนใจยังไงก็คือไปไหนต้องเดินไปด้วยกันเศรษฐกิจไทยเนี่ยมี SME แล้วก็มีบริษัทขนาดใหญ่บริษัทขนาดใหญ่ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ต้องเดินไปด้วยกันช่วงเวลานี้ถามว่าใครล้มครับคนตัวเล็กครับแตกต่างกับต้มยำกุ้งที่ยักษ์ล้มมากกว่าไม่เหมือนกันถูกไหมครับช่วงเวลานี้ SME ลำบากมากยิ่งล็อกดาวน์ไปอีกยาวๆ SME สายป่านไม่ได้ยาวมากนักล้มได้ต้องช่วยทำให้เขาสามารถที่จะยืนขึ้นมาได้อย่างน้อยฟื้นฟูขึ้นมาได้เพราะอย่าลืมครับว่าถ้าเกิดว่าแฝดนะครับอินจันแฝดสยามคนไหนเนี่ยเจ็บป่วยล้มลงอีกคนหนึ่งจะล้มลงเหมือนกันไม่มีใครที่รอดไปได้คนเดียวถ้าสังคมไม่รอดเราก็ไม่รอดอันนี้ผู้บริหารทางเซ็นทรัลนะครับพัฒนาก็พูดชัดเจนคุณวรยาจิรธิวัฒน์ถ้าสังคมไม่รอดเราก็ไม่รอดดอกไม้แมลงใครคนหนึ่งจะต้องพึ่งพาอาศัยกันเกื้อกูลกันผมว่านี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญนะครับและจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่จริงไม่ได้อยู่ที่ใครครับอยู่ที่ทุกท่านนะครับจะต้องเปลี่ยน mindset จะต้องเริ่มมองในแง่ของ stability หรือเสถียรภาพของตัวเองและเสถียรภาพของสังคมของประเทศมากยิ่งขึ้นไม่เช่นนั้นจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นและหลังจากนี้เราก็ไม่รู้ว่าเราจะรอดไปด้วยกันได้อย่างไรนี่คือบทสรุปทั้งหมดนะครับ6ข้อ6วิชาแล้วกันนะครับที่ผมได้เรียนรู้จากการคุยกับคนเป็นร้อยคนเลยครับในรอบ3เดือนในรอบที่เป็นไตรมาสที่เลวร้ายที่สุดไตรมาสนึงของประเทศไทยและของเศรษฐกิจโลกในรอบ100ปีคิดว่าน่าจะลงลึกแล้วที่สุดแล้วนะครับคงจะไม่มากกว่านี้แต่จะยาวแค่ไหนอันนี้ไม่รู้เพราะฉะนั้น6ข้อนี้ครับลองเอาไปปรับใช้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เรื่องที่1กาดอย่าตกครับกาดต้องไม่ตกนะครับ liquidity สำคัญ2ครับ simulation ครับประเมินสถานการณ์บ่อยๆนะครับอย่าลืมคู่ชกนี่อยู่หลากหลายแล้วก็ไม่แน่นอนนะครับ3ครับ agility ครับเรื่องของความคล่องแคล่วว่องไวจะต้องเกิดขึ้น4ครับ lean ครับคุณจะต้องวิชาตัวเบาให้มากขึ้น5ครับ empathy ครับลูกค้าคู่ค้าสังคมแล้วก็ตัวพนักงานของตัวคุณเองแล้วข้อที่6ครับมองเสถียรภาพหรือ stability มากกว่าที่จะมองแค่ profitability หรือกำไรอย่างเดียวนี่คือ6ข้อเป็นบทเรียนที่ผมได้เรียนรู้มาก็หวังว่าทุกท่านก็คงจะได้ secret sauce ของ secret sauce ในรอบ3เดือนนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ ท้ายที่สุดก็คงอยากจะให้กำลังใจด้วยนะครับว่าหลังจากนี้ไม่รู้ว่าเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรไม่รู้ว่าสถานการณ์จะเกิดอะไรขึ้นแต่สิ่งที่ทำได้ครับคือตัวเราเองครับเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องความคิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องทัศนคติไม่ว่าจะเป็นเรื่องทักษะเองก็ตามทั้งหมดนี้จะต้องสร้างภูมิคุ้มกันภูมิคุ้มกันด้านสาธารณสุขประเทศไทยทำได้ดีแล้วแต่ภูมิคุ้มกันด้านการเงินภูมิคุ้มกันด้านเศรษฐกิจภูมิคุ้มกันของตัวเองที่สามารถจะอยู่รอดได้ในทุกๆวิกฤตอันนี้ทุกคนต้องสร้างขึ้นมาให้แข็งแกร่งให้ได้สวัสดีครับ
And that's the secret sauce
ถ้าคุณชื่นชอบ The Secret Sauce ตอนนี้นะครับก็ฝากแชร์ให้กับเพื่อนๆคุณต่อด้วยนะครับและคุณยังสามารถติดตาม The Secret Sauce ได้ใน Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts, Podbean, Joox, YouTube และ Podcast Player ที่คุณใช้อยู่นะครับและอย่าลืมติดตาม Facebook Fanpage The Secret Sauce เข้ามาติชมเข้ามาพูดคุยกับผมได้เลยนะครับ